Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Laidoje įrašai iš tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos dogminės konstitucijos Lumen Gentium paskelbimo 50-mečiui paminėti. Kunigo habilituoto daktaro Andžej Pronevski pranešimo Švenčiausioji mergelė Marija Dievo motina bažnyčios slėpinyje vertimas.
Palaimintoji mergelė Marija Dievo motina bažnyčios slėpinyje. Mergelė Marija yra motina Dievo ir žmogaus Jėzus Kristus. O jis sikiu yra ir mistinio kūno bažnyčios galva. Šio kūno bažnyčios nariai yra ir visi žmonės, kurie šiam kūnui priklauso įvairiais būdais. Marijos motinystė, kylanti iš įsikūnymo, neapsiriboja vien dieviškoju jos sūnumi. Ji apima ir visą bažnyčios bendryje, vystosi ir tampa regima per išgelbėjimo istoriją. O Marija vis geriau suvokia savo motiniškasias pareigas. Galilėjos Kanoje ji ragina žmonės būti klusnius ir vykdyti Jėzaus Kristaus valią. O stovėdama po kryžiumi, ji dalyvauja gelbėtojo atperkančioje misijoje. Priimdama į motinišką globą Joną, jo asmenyje apgaubia globa visus žmonės. Išgelbėjimas yra Marijos motinystės dalis. Pirmoji dalis – mariologinė vizija iki antrojo Vatikano susirinkimo. Prieš aptariant antrojo Vatikano susirinkimo mokymą, iš pradžių reikėtų pristatyti svarbiausias mariologijos tendencijas, vyravusias iki šio susirinkimo, bei apibūdinti svarbiausias problematikos, kurią svarstė Dievo motinos ir mūsų motinos asmenį nagrinėjusi teologija konteksto bruožus. Senoji mariologija pirmiausiai buvo kristotipinė. Ši kryptis smarkiai pabrėžė Marijos užduoties panašumą į Kristaus užduotį. Marijos veiksmai ir funkcijos buvo gretinami su paties Kristaus veiksmais ir funkcijomis. Šios krypties atstovams būdinga Marija apibūdinti kaip socia Christi, socia redemptoris, redemptrix, co-redemptrix, o jos nuopelnus vadinti de congro arba de condigno. Šiai koncepcijai atstovaujančių autorių požiūriu, Marijai labiau būdinga yra vieta šalia Kristaus, o jie kartu yra atsigręžę į žmonės, negu kad vieta šalia žmonių atsigręžus veidu į Kristų. Iki antrojo Vatikano susirinkimo egzistavo ir kita teologijos kryptis, kuri yra apibūdinama kaip ekleziotipinė. Šios krypties mariologai labiau pabrėžė neatsiejamus Marijos ryšius su žmonija. Jie priminė, kad objektyvusis išgelbėjimas yra vienintelio tarpininko Jėzaus Kristaus išskirtinė kompetencija. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad Evangelija ne tik konstatuoja švenčiausiosios mergelės Marijos vienybę su Kristumi, bet ir atskleidžia akivaizdžią perskyrą ribą išryškėjančią tarp sūnaus ir motinos tuo met, kai kalbame apie gelbėtojo atliktą darbą. Pagal šią sampratą, Marija visada akivaizdžiai stovi žmonijos pusėje, ne Dievo pusėje, kartu su žmonija atsigręžusi į bendrą gelbėtoją. Iki antrojo Vatikano susirinkimo teologijoje vartotos taip pat ir savokos artimos savokoms kristotipinė perspektyva ir ekleziotipinė perspektyva. Tai mariologijoje vartotos maksimalizmo ir minimalizmo savokos. Maksimalizmas tapatinamas su kristotipinė mariologija, o minimalizmas su ekleziotipinė mariologija. Svarbu yra tai, kad kalbant apie maksimalizmą arba minimalizmą iš kristotipinės arba ekleziotipinės perspektyvos, omenyje turimos ne dogminės formuluotės, o tokios tiesos, dėl kurių galėtų kilti teologinių ginčų. Minėtosios problemos sukėlė daugybę diskusijų, kurios itin stiprėjo prieš pat antrąjį Vatikano susirinkimą. Susirinkimas, pasisakydamas prieš fragmentišką mariologijos viziją, pasiūlė būdą spręsti vadinamųjų ekleziotipininkų ir kristotipininkų ginčą, pabrėždamas Marijos ryšį su visa žmonija. O sikiu atskleidė jos nekvestionuojamą orumą, iškeldamas ją aukščiau visų atpirktųjų. Kaip ir visi žmonės, ji yra pašaukta į išgelbėjimą, priima malonės dovanas ir keliauja pas Dievą. Tačiau ją, kaip Jėzaus Kristaus motina, bendrageleivė ir tarnaitė, su sūnumis sieja ypatingas ir unikalus ryšys. Dėl šio ryšio ji yra bažnyčios pirmavaizdis ir dalyvauja gelbstinčioje savo sūnaus misijoje. Antroji dalis – antrojo Vatikano susirinkimo mokymas apie švenčiausią mergelę Mariją. Antrojo Vatikano susirinkimo mokymo apie Mariją atskleidžia dogminės konstitucijos apie bažnyčią Lumen Gentium 8 skyrius. Nuo tos akimirkos, kai popiežius iškilmingai paskelbė šią konstituciją, jos 8 skyrius, kaip ir kiti skyriai, tapo oficialiaja bažnyčios nuomonė, susirinkimo suformuluota dogma, jos magisterium aktu įvykdytų padedant šventai dvasiai. Todėl šis skyrius nelaikytinas vien kompromisinių maksimalistų ir minimalistų ginčio sprendimu. Pirmiausiai šis skyrius paaiškina visas tiesas apie Mariją, kuriomis tiki bažnyčia ir kurios yra autentiško mokymo objektas. Darėtų veikiau kalbėti ne apie kompromisą, o apie via media, tarp dviejų kraštutinių tendencijų ir neginčiamų jų pasiekimų įtraukimą į bažnyčios mokslo lobyną. Tačiau iki tol, kai buvo priimta dogminė konstitucija apie bažnyčią ir Marijai buvo skirtas jos skyrius, katalikiškame pasaulyje ir tarp susirinkimo tėvų virė daugybė diskusijų apie mokymo apie Dievo motiną vietą susirinkimo dokumentuose. Po daugybės diskusijų mokymas apie Dievo motiną Kristaus ir bažnyčios slėpinyje buvo išdėstytas konstitucijos Lumen Gentium pabaigoje, jos 8 skyriuje. Šią vietą lėmė loginis mokymo apie Mariją ryšys su mariologiniu svarstymu visuma. Sinodas rūpestingai siekia nušviesti palaimintosios mergelės vaidmenį įsikūnijusio žodžio ir mistinio kūno slėpinyje. Tačiau neketina nei pateikti užbaigto mokymo apie Mariją, nei išspręsti klausimų, kurių teologai dar nėra galutinai nušvietę. Todėl susirinkimo dokumentuose nederėtų ieškoti išsamių atsakymų apie dvasinę Marijos motinystę ar jos dalyvavimą išganingoje Kristaus misijoje. Tačiau ir toliau teisėtomis laikomos nuomonės kataliko mokyklose laisvai dėstomos apie tą, kuri šventojoje bažnyčioje po Kristaus užima aukščiausią ir mums artimiausią vietą. Antrasis Vatikano susirinkimas mokymą apie Dievo motiną išdėstydamas konstitucijos Lumen Gentium 8 skyriuje šį skyrių pavadino švenčiausiųjų mergelė Marija, Dievo gimdytoje, Kristaus ir bažnyčiaus slėpinyje. Pratarmėje Marija parodoma kaip dieviškojo plano išgelbėti žmonės dalis. Kaip matome iš šio skyriaus pavadinimo, švenčiausiųjų mergelė Marija, Dievo motina, parodoma Kristaus ir bažnyčios slėpinyje. Tai bažnyčios mokymas apie Mariją, kuris kuo glaudžiausiai sieja ją su istoriniu ir mistiniu Kristumi, tai yra bažnyčia. Marijos vietą išgelbėjimo ekonomijoje atskleidžia šventasis raštas ir tradicija, pirmiausiai patristinė. Senasis testamentas kalba, kad Marija ruošia Jėzaus atėjimą. Apreiškimo akimirka, kai ypač skaičiai šviečia jos tikėjimas, nekaltas prasidėjimas ir buvimas Dievo motina, Marija atveria naująjį testamentą. Šventoji Dievo gimdytoja visais gelbėtojo gyvenimo momentais yra itin glaudžiai susijusi su jo išganingąja misija. Ji yra motina Nazarete, mokinė nuo Kanos iki pat Kalvarijos, kur Kristus ją kaip motina paveda Jonui. Toliau matome švenčiausią mergelę bažnyčios gyvenime. Ji yra bažnyčios narių tarpininkė, tačiau ji neužgožia savo veikimu vienintelio tarpininko Kristaus. Būdama bažnyčios paveikslas, ji mums yra maldos gyvenimo pavyzdys. Kita 8 skyriaus dalis, pavadinta švenčiausiosios Marijos kultas bažnyčioje, yra skirta mūsų santykiui su Marija. Pabaigoje kalbama apie Mariją, kuri yra keliaujančios Dievo tautos eschatologinės vilties paveikslas. Danguje išaukštinta labiau už visus šventuosius ir angelus, ji užtaria mus savo sūnui, kol visi laimingai susijungs ramybėje į vieną Dievo tautą, dangiškąją bažnyčią, švenčiausiosios ir neperskiriamos trejybės garbei. Viena iš svarbiausių konstitucijos Lumen Gentium 8 skyriaus minčių – tai patvirtinimas, kad Marija yra visų žmonių motina. Titulas žmonių motina arba tikinčiųjų motina čia įgyja visų mergelės Marijos veiklos žmonių atžvilgių ir visų jos jausmų, kuriais jie glėbė žmonės, aspektų sintezės reikšmė. Svarbiausiai iš jų yra motiniška meilė, dėl kurios ji rūpinasi savo sūnaus broliais. Susirinkimas Marija mato kaip Kristaus pirmgimė iš daugelio brolių motina, o sykiu ir jo atpirktų brolio motina. Konstitucijoje Marija tik 2 kartus vadinama žmonių motina. Paprastai jie apibūdinama kaip tikinčiųjų motina, motina malonės plotmėje, o švenčiausiosios mergelės motinystė vadinama motinystė malonės plane, išganimą teikiančiomis pareigomis, motinišką meilę, paramą motinišką globą. Ši motinystė yra itin veiksminga atžvilgių tų žmonių, kurie yra gavę atgamtinį gyvenimą. Tačiau visi žmonės, būdami Kristaus atpirkti, yra pakviesti gyventi malonės gyvenimą. o kartu juos apglėbė motiniškasis švenčiausios mergelės Marijos veikimas. Kalbant apie dieviškąją Marijos motinystę, Kristaus atžvilgių ir dvasinę motinystę bažnyčios tikinčiųjų atžvilgių, nederėtų šių dviejų išskirti, nes antroji kyla iš pirmosios ir joje išsiskleidžia. Taigi Marijos motinystė turi dvi plotmes – dieviškąją, nes ji pagimdė Dievą, ir mistinę, nes Kristus tapo bažnyčios galva, ją padarydamas pirmuoju mistinio kūno nariu. Motiniškasias pareigas atliekamas Kristaus atžvilgiu. Susirinkimas laiko motiniškomis pareigomis atliekamomis žmonių atžvilgiu. Jos veikla bažnyčios tikinčiųjų atžvilgiu yra labai įvairi. Ji užtaria, tarpininkauja, padeda, o visa tai yra tarsi motinystės malonės plane aspektai ar jos formos. Per savo žemiškąjį gyvenimą Marija vykdė savo motiniškąją veiklą žmonių atžvilgiu tarnaudama pati ir per savo sūnaus tarnystę. Dėl to fakto, kad jos įščiuose buvo pradėtas tas, kuris pats yra gelbėtojas ir visą gaivinantis gyvenimas, Marija dalyvauja gražinant mums gyvenimą. Susirinkimas nepriboja Dievo gimdytojos indėlio į pasaulio gelbėjimą vien gelbėtojo pradėjimo ir pagimdymo faktu, bet išplečia šį indėlį iki Marijos bendradarbiavimo su Kristumi per visą jos gyvenimą, taip pat ir bažnyčios laikotarpiu. Nekaltoji mergelė skyrė visas savo fizinės jėgas ir dvasinius savo išteklius, įgyvendindama savo pašaukimą būti Dievo motina. Visa savo esybė ji įsitraukė ir iš jo pašaukimo pratesimą, tai yra į dvasinę motinystę visų žmonių atžvilgių. Dvasinės motinystės funkcijų realizavimo sritis sutampa su jos tarnystė Jėzui atpirkėjui. Viskas, ką ji daro jam ir su juo, taikoma ir mūsų Dievo vaikų gyvenimui. Kristų pradėdama, pagimdydama, augindama, paukodama šventykloje tėvui, ji ypatingų būdų savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir ugninga meile bendradarbiavo su atpirkėju vykdančiu savo uždavinį – atkurti atgamtinį sielų gyvenimą. Todėl malonės plotmėje ji tapo mūsų motina. Visuotinė Dievo gimdytojos motinystė reikšmingai pasireiškia tuo, kad ji kenčia drauge su mirštančiu ant kryžiaus sūnumi. Antrasis Vatikano susirinkimas tapatina Marijos dalyvavimą atperkant žmoniją su dvasinė jos motinystė. Tie patys veiksmai yra ir atperkamojo, ir motiniškojo pobūdžio. Marijos dalyvavimas atperkant žmoniją yra aukščiausia dvasinės dieviškojo gelbėtojo ir Marijos vienybės apraiška. Kryžiaus papėdėje ji labiausiai dalyvavo savo sūnaus atperkančioje aukoje, buvo ištikimiausia ir labiausiai pasiaukojanti jo bendražygė ir bendradarbė. Marija, tikėjimu ir meilė, kuo giliausiai išgyvendama vykstantį slėpinį, skaudžiai kentėjo draugę su savo viengimiu ir motino širdimi jungėsi su jo auka, meilingai sutikdama, kad būtų aukojama jos pagimdytojai atnaša. Dėl Marijos dalyvavimo atpirkėjo aukoje, jos dieviškojo sūnaus auka buvo paukota už mus ir mūsų išgelbėjimą. Tai buvo ir mūsų auka. Susijungusi per tikėjimą ir meilę su jo auka, ji įvykdė Dievo valią kaip Dievo motina ir viešpatės tarnaitė paukodama pačią didžiausią auką. Ji prisidėjo prie to, kad Kristaus mirtis ant kryžiaus jai pačiai ir visai žmonijai davė neįkainojimo atpirkimo vaisių. Kartu kentėdama ir dalyvaudama aukoje, Marija prisidėjo prie mūsų atpirkimo. Susirinkimas akcentuoja sąmoningą Marijos bendradarbiavimą, o būtent jos teologinės dorybės, dėl kurių ji tapo motina malonės plane. Susirinkimo tėvai sąmoningai nevartojo titulo Koredemptrix, dėl kurio vyko karštos diskusijos. Aštuntajame skyriuje nerasime ir sąvokų, kurias vartoja teologai diskutuojantis apie aktyvaus švenčiausiosios mergelės dalyvavimo atpirkimo nuopelnuose prigimti. Šios sąvokos būtų objektyvusis atpirkimas, subjektyvusis atpirkimas, nuopelnas de congro ir de condigno. Marijos artimiausias ir tiesioginis dalyvavimas įvykdant atpirkimą aštuntajame skyriuje apibūdinimas kaip asmeninis jos dalyvavimas. Tai asmeninės kančios mastas, motiniška vienybė su sūnumi, sutikimas su jo auka, tas sutikimas, kuris išlieka nepakitęs nuo pat apreiškimo akimirkos. Taigi susirinkimas, nevartodamas teologinių sąvokų, konstatavo, kad Marija pati dalyvavo vykdant atpirkimo darbą, o ne vien naudojantis atpirkimo vaisiais. Marijos dvasinė motinystė išsiskleidžia ir tuomet, kai kartu su viešpaties mokiniais ji laukia šventosios dvasios atsiuntimo. Dievo motinos buvimas suteikia pagrindą ankstyvosios krikščionybės tikėjimui ir bažnyčios vėlesniais laikais tikėjimui apie Marijos motinystę malonės plane. Į dangų paimta mergelė Marija ir toliau vykdo savo motiniškasias funkcijas visų tikinčiųjų atžvilgių. Ji jas vykdys, iki visi išrinktieji bus galutinai atpirkti. Jos motiniška meilė žmonėmis ir rūpestis jais ne tik nepasidarė silpnesni, bet ir sustiprėjo dar labiau. Motiniškai vienydamasi su atpirkėju ir visa bažnyčia, ji daugeriopų užtarimu ir toliau neša mums amžinojo išganimo dovanas. Tai daro taip, kaip ir Kristus, kuris būdamas danguje yra amžinai gyvas, kad juos užtartų. Savo motinišką meilę ji rūpinasi sūnaus broliais, kurie pavojų ir vargų supami tebe keliauja iki pasieks palaimingąją tėvynę. Nuolatinė Marijos globa lydi ir visą bažnyčią, ir kiekvieną jos narį. Tai asmeninis santykis. Apibendrinimas. Antrasis Vatikano susirinkimas Mariologijos problematiką nagrinėja Kristaus ir bažnyčios slėpinio kontekste. Marija yra Dievo ir žmogaus motina ir dvasinė motina visų tikinčiųjų, kurie sudaro bažnyčios bendryje. Susirinkimo mintys apie Mariją yra koncentruojamos į kristologiją ir ekleziologiją, o mariologijos tema yra labai koncentruotai išdėstoma Konstitucijos Lumen Gentium 8 skyriuje, kur kerigmenis mariologijos aspektas nagrinėjamas tik marginaliai.
Girdėjote kunigo habilituoto daktaro Andžej Pronevski pranešimo Švenčiausioji mergelė Marija Dievo motina bažnyčios slėpinyje vertimą. Čia laida Akademija. Netrukus kunigo daktaro Kęstučio Dailydės pranešimas eschatologinis keliaujančios bažnyčios pobūdis.
Pirmiausia, trumpa įžanga. Tai pakankamai nauja tema, galima būtų kalbėti, kaip nuostabiai Lumen Gentium atsiranda tas 7 skyrius. Pradžioji buvo 6 skyriai ir po to tėvams susirinkimo labai rūpėjo kalbėti apie mergelę Mariją palaimintąją. Ir štai, kai pereiti prie to, jiems rūpėjo labai šventųjų gerbimo klausimas. To paseko iš tikrųjų labai nuostabiai atsirado tas 7 skyrius. Tema nauja, kadangi bažnyčia yra vadinama keliaujančia Dievo tauta. Jau girdėjom šiandien daug kartų, kad seniau ji buvo vadinama tobula bendruomenė. Tai išryškina bažnyčios dinamiškumą. Kyla iš trejybinės meilės gelmių, ta sumanymas sušaukti Dievo tautą. Dievo sūnus laikų pabaigoj būrė tą eschatologinę bendruomenę ir įkeliauja laikų pabaigą. Nuostabus judėjimas. Iš tikrųjų, šis skyrius 7 yra perliukas, pasakyčiau, Lumen Gentium dokumente eschatologijos. Eschatos tai teologinis svarstymas apie paskutiniuosius laikus, galutinės tikrovės, mirtį, teismą, dangų, pragarą, skaistyklą. Ši tema glaudžiai jungia 3 dogmų teologijos traktatus. Tiesiog jie vienas kitą perpina, persipina šiame nuostabiam teologiniam diskursė. Ekleziologija, eschatologija, kristologija. Tema bandau iškelti ir atsakyti į šiuos įdomius klausimus. Koks santykis tarp bažnyčios ir Dievo karalystės? Pereinant prie eschatologinės sakramentų plotmės. Tačiau pirmiausia, grįžkime prie bažnyčios kūrimo, būrimo naujajame testamente. Bažnyčia yra eschatologinė bendruomenė. Jei Jėzus mano, kad arti pabaiga, tuomet turėjo norėti surinkti išganimo meto Dievo tautą. Tai stengiasi padaryti visas religinis judaizmo gyvenimas. Likutis išsigelbės, buvo siekiama tokią tautą suburti. Ir Jėzaus mokiniai suvokė save esant čia gerai apibriešta eschatologinė bendruomenė. Ji pastatyta ant 12 pamato. Tai yra labai svarbu. Tai eschatologinio pobūdžio bažnyčio žymė. Iš tikrųjų, Jėzaus laikmečių vyravo nuomonė, kad 2 giminės su puse Judo, Benjamino ir pusė Levio, kurie pergyvena Šiaurės karalystės žlugimą. Ir šis atstatymas 12 pirmųjų giminių yra atėjusio išganimo meto savitumas. Taigi Jėzus pastato bendruomenę ant 12. Tai reiškia, kad Jėzus skelbia pabaigos metą. Išganimas apima ne tik išrinktąją tautą, bet išganimas yra ir pagonims. Pagonių ateimas yra labai savitas šiam išsipildinimo metui. Jėzus, burdamas apie 12 eschatologinę bendruomenę, duoda pradžią tai, kuri remdamas istoriniu jo atminimu, sekančią eschatologinę šventos dvasios dovana, save suvokia kaip eklesija, sušaukimas, Dievo subūrimas. Dievo sušaukta bendruomenė paskutiniams laikams – bažnyčia. Savo betarpiškos mirties akivaizdo Jėzus žvelgia napus jos. Jis nevertina savo mirties kaip eschatologinės žinios žlugimo, bet joje mato eschatologinės Dievo karalystės ateidimo galutinę pradžią. Paskutinė Jėzaus vakarienė yra eschatologinės Dievo karalystės puotos, preliudija ir anticipacija. Pankstinimas laikė jau dabar to, ką ragausime laikų pabaigoje. Jėzaus mokinių bendruomenė yra ši mesinė paskutinių laikų bendruomenė. Čia norėčiau pereiti prie toliau šventoji dvasia yra eschatologinė šios Kristaus bendruomenės siela. Kita žymė, kad ši bendruomenė yra eschatologinė, kad su Velykų įvykiu siunčiama šventoji dvasia. Pranašui Joeliui ypatingai dvasia tampa dovana visoms tautoms, taigi yra puikiausia eschatologinė dovana. Jėzuje šventoji dvasia naujai atkreipia į mus savo veidą. Dievas nutraukia savo tylą ir dar kartą kalba kaip pranašų laikais. Šventos dvasios sugrįžimas Jėzuje jo asmeniu ir istorijai suteikia eschatologinį pobūdį. Galėtume sakyti, visas Jėzaus gyvenimas yra eschatologinis įvykis. Ypatingu būdu velykinis įvykis. Ši paskutinių laikų dvasia yra tėvo dovana pasauliui Jėzaus vardu, kuri primins, ką Jėzus sakė, dovanos gyvenimą. Skirtingai nei Jonas, apaštalų darbai teigia, kad dvasios dovana suteikta praėjus 50 dienų po Velykų sekminių dieną. Taigi šventos dvasios atėjimas ant 12 juos padaro bendruomenę skelbiančią Jėzų. Bažnyčios eschatologinių laikų siela yra šventoji dvasia. Prisikėlusio dvasios ji paskleidžia daug dovanų, dovanos paženklina joje eschatologinių laikų įsiveržimą. Bažnyčia prisikėlusio ir laukiamo viešpaties bendruomenė. Jėzaus prisikėlimas tai esminis lūžis, prisikėlęs nukryžiuotas viešpats. Siunčia dvasę. Viešpats, kurį bažnyčia Dievo tauta iš tikrųjų švenčia, skelbia. Ant jo tai pamatas šios naujos eschatologinės bendruomenės. Tauta, kuri laukia jo atėjimo. Bažnyčia tarp tų dviejų atėjimų. Jau ir dar ne. Šis žvilgsnis į ateitį nėra išimtinai netolimų laikų charakteristika. Tai išsako bažnyčios savimonė kaip bendruomenės, kuri gyvena nukryžiuotų prisikėlusių esančių viešpačių, kuri laukia pilnatvės laikų pabaigoje. Ir eschatologinio išganimo patirtis čia prieš tai buvo kalbama, kad Jėzui yra tas išganimas teka jis į bažnyčią, tai yra susitikimas tarp triasmenio Dievo ir žmogaus priimančios laisvės. Žmogus, kuris tiki ir tai konkretizuojasi bažnyčioje. Kristus bažnyčioje palieka savo išganimą. Šios bažnyčios tapatybės ateities plotmės niekada negalima pamiršti. Bažnyčia yra eschatologinė bendruomenė, kurioje įmanoma sutikti išganimą. Kadangi tampoje tarp dviejų Jėzaus ateimų, bažnyčia patiriama kaip laukimo ir vilties bendruomenė. Tai bažnyčia kaip bendruomenė yra kelyje. Ir buvo didžiulis Vatikano antro susirinkimo nuopelnas, perėjimas nuo juridinio pobūdžio ekleziologijos, nuo tos tobulos bendruomenės prie teologinės ekleziologijos. Šventas raštas bažnyčia žvelgiama kaip Dievo tauta, kuri žengia per išganimo istoriją. Kalbėti apie bažnyčią kaip Dievo tautą reiškia ją matyti kaip tikrovę tapsmę, kuri kaip tokia įeina į žmonių istoriją, Lumen Gentium 9. Tačiau ši Dievo tauta pranoksta laikus ir tautų ribas. Būdama istorijoje, kuri yra išganimo istorija, jis siekia visiško Dievo sumanimo įsipildymo. Toliau pereikime prie bažnyčios ir Dievo karalystės santykių. Iki antro Vatikano susirinkimo buvo tas toks tapatinimas, kad bažnyčia Dievo karalystė ir iš tikrųjų susirinkimas aiškiai sako, kad bažnyčia yra kelionėje tarp Kristaus jau, Dievo karalystė atėjusi, ir tuo pačiu tarp Dievo karalystės, kuri yra dar ne, kurios pilnatvės laukiame. Tai buvo Dievo karalystė, iš tikrųjų daug galima būtų kalbėti Jėzaus skelbimo centre ir Dievo karalystė Jėzuje yra asmenyje jo, Dievo karalystė yra. Taigi šis klausimas santykis tarp bažnyčios ir karalystės. Bažnyčia yra skirta Dievo karalystėje. Bažnyčia nėra Dievo karalystė. Nes bažnyčia veikia, kad ateitų ta Dievo karalystės pilnatvė. Bažnyčia dar nėra Dievo karalystė pasiekusi pilnatvė, yra tarpinė tikrovė. Dievo karalystės ženklas ir įrankis jau atvykimo fazėje. Taigi visada šiame pasaulyje yra susiduriam su neatbaigta bažnyčia. Tačiau Dievo karalystė jau yra bažnyčios slėpinyje. Ji veikia. Ji susiduria su žmogiška tikrove, kuri nėra visiškai atpirkta, taigi yra kelyje. Bažnyčia niekada negali susitapatinti su karalyste. Karalystė visada lieka būsimoji tikrovė. Bažnyčia skirta karalystei, tarnauja jai, iš jos gauna prasmę ir tikslą. Bažnyčios siekis vien to, kad ateitų Dievo karalystė. Į savo istorijoje pirmenybę teikia veržimuisi į ateitį. Ir bažnyčia niekada nepamiršta, kad nepasieks pilnatvės niekur kitur, kaip tik dangaus garbėje, kai ateis visų dalykų atnaujinimo metas, Lumen Gentium 48. Ir ši eschatologinė bažnyčios būsena dėl šventos dvasios buvimo ir veikimo atsispindi bažnyčios šventume, nors ir netobulame. Bažnyčia tarnauja karalystei. Bažnyčia gyvena dėl karalystės ir karalystė yra bažnyčios mintyse. Jos vienintelė mintis. Bažnyčia gyvena tam, kad skelbtų, liudytų šią karalystę. Taigi pirmiausia, bažnyčia yra karalystės šauklys. Ir čia Lumen Gentium sako penktajame numeryje. Jos misija skelbti ir įkurti visose tautose Kristaus ir Dievo karalystę. Kaip Kristaus kūnas, jį tęsia Jėzaus skelbimą, kuris tapo taip pat skelbimu apie Jėzų. Bažnyčia neskelbė savęs pačios, savo istorijos struktūrų, jį skelbė tik eschatologinę karalystės tikrovę, kuri duoda jai pačiai, jos istorijai ir struktūroms prasme. Bažnyčia skelbė Dievo Kristaus karalystę. Bažnyčia taip pat yra karalystės liudytoja. Į savo gyvenimo, taip pat instituciniu, konkrečiu žodžiu kalba apie eschatologinę tikrovę. Iš tikrųjų, bažnyčia ne tik evangelizuoja žodžiu, bet ir padeda pakeisti tikrovę. Ramybė, teisingumas, lygybė, brolybė, supratimas, dėmesys ir meilė žmogui. Galutinės karalystės bruožai, tai siekis šios Dievo tautos. Taigi bažnyčia savo gyvenimo stiliaus ieško neimituodama šio pasaulio karalystės, bet didžiadvasiškai siekdama savo viešpatį, būdama palaiminimų mokykloje po kryžiaus ženklų. Taigi bažnyčia visą savo gyvenimą atiduoda tarnavimui karalystei. Ji nieko nereikalauja sau, savo prestižo pakėlimui, kad ją priimtų žmogus. Ji neprisitaiko prie vyraujančio klimato, ji visą atiduoda tam, kad įvykdytų savo uždavinį. Taigi bažnyčia kaip šios karalystės užuomazgos pirmienos, kaip karalystės ūglys ir pradžia. Bažnyčia nėra paprasčiausiai žmogiška bendruomenė, bet Dievo eklesija, Viešpaties bendruomenė, kuri patiria jo buvimą ir gaivinama šventos dvasios jėgos. Anticipacija dar nėra atbaigimas. Ir čia toliau aš pereisiu praleidęs bažnyčios ir pasaulio santykį, tiesiog buvo kalbama apie bažnyčią kaip Dievo karalystės sakramentą arba visuotinį išganimo sakramentą prie eschatologinės sakramentų plotmės. Bažnyčia išganimo sakramentus pasauliui išgyvena švesdama sakramentus tą save kaip eschatologinę tikrovę. Sakramentuose bažnyčia išgyvena savo eschatologinę bendruomenės tikrovę, kuri ne tik prisimena ir gyvena, bet taip pat esant viešpaties dvasiai anticipuoja, paankstina tą eschaton. Sakramentai jau dabar vaizduoja naują dangų ir naują žemę. Iš tikrųjų, kiekvienam sakramente mes galime skirti tris plotmes – praeities, dabarties, ateities. Ir šventas Tomas Akvinietis sako, kad sakramentas yra atminimo ženklas to, kas buvo Kristaus kančia, parodomasis ženklas tai, kad išsipildo mumyse, kas dėl Kristaus kančios, tai malonės ženklas, ir prognostinis ženklas, kuris iš anksto praneša būsimą garbę. Taigi kiekvienas sakramentas kaip išganimo ženklas ir aktualizavimas pasaulyje, kuris dar nėra visiškai atpirktas, su savimi neša šią dialektiką, taip ir ne. Čia keletą žodžių apie krikštą ir po to pereisiu prie Eucharistijos. Krikštas, ta sąmonė, tai, kas vyksta žmogui per krikštą, iš tikrųjų krikšte yra patalpinta visa eschatologinė bažnyčios sąmonė. Nes krikštas yra dalyvavimas Kristaus mirtyje ir prisikėlime. Krikšto sakramentiniu veikimu bažnyčios bendruomenė išreiškia savo eschatologinę būtį ir veikimą. Kaip eschatologinis evangelijos skelbimas, taip ir krikštas yra krikščioniška viltis veikime. Krikštu mes veikiame krikščioniškai. Taigi pasaulį, tai, ką bažnyčia išgyvena, perduodama šie eschatologinė diakonija, kuri pasireiškia konkrečiais meilės gestais, pajėgiais pakeisti istoriją, nukreipti ateitį pagal švestos naujybės modulį. Ir bažnyčios egzistencija yra asmeninė eschatologinė tikrovė. Eucharistija. Aišku, tai visų sakramentų šventimo viršūnė, visa nukreipta, kuri tobuliausių būdų tas ateimas nukryžiuoto prisikėlusiaus Kristaus liturginių būdų yra jau Kristus sakramentiškai anticipuojamas šiame mūsų pasaulyje. Tai pirmos tos užuomazgos to laikų pabaigos amžino gyvenimo, perkeitimo laikų pabaigoje, kai Dievas bus viskas visame kame, pirmas korintiečiam. Ir Eucharistijo ypatingų būdų bažnyčia išgyvena prognostinę sakramentų plotmę. Eucharistija siejasi su ateitimi. Mes ragaujame Dievą. Ragavimas, kurio pilnatvė bus tėvynėje, danguje. Tokiu būdu yra Eucharistija mūsų būsimos garbės ir amžinos laimės laidas. Ir Eucharistijoje taip pat kyla ta įtampa, iškyla tas skirtumas tarp Kristaus kūno ir kraujo ir likusio pasaulio, kuris siekia sutaikinimo Kristuje. Maža bendruomenė, kuri švenčia brolybę, bendrystę ir likusi žmonija, kurioje tvyro nelygybė ir neteisingumas. Į šią Eucharistijos kritiką įtraukta taip pat visa žmonija, esanti keli geresnį, teisingesnį pasaulį. Ir Eucharistija yra tarsi tam tikras pasmerkimas istorijos dar ne. Bažnyčia švesdama Eucharistiją įeina į eschatologinį dinamiškumą, kuris ją skatina nuolatiniai atgailai, kad ji tikrai būtų išganimo sakramentas. Taigi bažnyčia švesdama Eucharistiją rimtai prisima uždavinį būti bendradarbe Dievo sumanime dėl pasaulio, darbuotis dėl perkeitimo. Bažnyčia Eucharistijoje išgyvena savo kaip eschatologinės bendruomenės, tačiau piligrimės laukimo vilties bendruomenė. Atranda kelioniai maistą, būdama tikra, kad Dievas palankus, kad jis atleidžia, kad jos sumanimas išsipildys. Ir pabaigoje noriu trumpai apibendrinti keletą pateikdamas išvadų. Apibendrinant galima pasakyti, kad bažnyčia pirma yra eschatologinė nukryžiuoto prisikėlusio bendruomenė, kurios siela yra šventoji dvasia. Kad ši bendruomenė yra kelyje į laikų pilnatvę pabaigoje Paruzijoje. Antra išvada – bažnyčia netapatintina su Dievo karalyste. Ji tarnauja karalystė, ji karalystės užuomazgus, įžengia į šį Dievo karalystės atbaigimą. Trečia, bažnyčia sakramentuose išgyvena savo kaip eschatologinės bendruomenės tikrovę. Bažnyčia kaip visuotinis išganimo sakramentas Eucharistijoje sakramentiškai anticipuoja Kristaus eschaton pasaulyje, kuris laukia galutinio perkeitimo. Taigi bažnyčia gali pasaulį paguosti kančios ir skausmo akivaizdui, jį padrasinti, įkvėpti ir motivuoti įsipareigoti dėl teisingumo, taikos ir laisvės, ką tikrai Evangelijai Gaudium apie tai daug kalba popiežius Pranciškus, tas pasirinkimas dėl vargšų. Eschatologinėme teisme vien tik meilės darbai bus vertingi. Ši žinia bažnyčia yra pasaulio vilties eschatologiniai ženklas. Ji turi liudyti giliausią prasmę ir tikslą visos tikrovės ir žmogaus. Ji jau anticipuoja būsimą dangišką garbę. Taigi bažnyčia turi būti žemės druska, miestų pastatytų ant kalno ir pasaulio šviesa. Todėl ji turi būti pasaulyje, neprarasti savo skirtingumo, gydyti pasaulį, jam padėti, turi jį apimti kaip raugas. Ji gali jam padėti gyventi šiame laikinume, išlaikyti tuo pačiu gyvą viltį, galutinę Dievo pergalę, jo karalystės ir teisumo atėjimą.
Laidos pradžioje girdėjote kunigo habilituoto daktaro Andžej Pronevski pranešimo Švenčiausiai mergelė Marija Dievo motina bažnyčios slėpinyje vertimą ir daktaro Kestučio Dailydės pranešimą Eschatologinis keliaujančios bažnyčios pobūdis. Šie įrašai iš Tarptautinės mokslinės konferencijos skirtos dogminės konstitucijos Lumen Gentium paskelbimo 50-mečiui paminėti, vykusios Vilniaus kunigų seminarijoje kovo 22 dieną.
Girdėjote laidą Akademija.
Hallelujah.